ุนทานหับฟังรายการประวัติศาสตร์การเมืองลาวประจำสัปดาห์ตอนที่64ในสัปดาห์นี้เวียงไซจะเว้าถึงท่าทีของคณะแนวลาวที่แสดงตนเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรสุนทานหับฟังได้เลย
หลังที่ประเทศฝรั่งเศสปงสิทธิเอกราชให้แก่ราชอาณาจักรลาวตั้งแต่ปี1947มาประชาชนลาวทั่วประเทศก็มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาแห่งชาติเพื่อเป็นปากเป็นเสียงต่างประชาชนลาวในกิจการบริหารประเทศชาติดังนั้นประเทศลาวจึงมีสภาผู้แทนราษฎรมาตั้งแต่ปี1947กำหนดการผันเปลี่ยนของผู้แทนราษฎรแต่ละสุดซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ก่อนเป็น4ปีต่อมาได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็น5ปีเมื่อผู้แทนราษฎรแต่ละสุดพ้นกำหนดปฏิบัติหน้าที่ของตนรัฐบาลต้องจัดให้ประชาชนลาวทั่วประเทศป้อนบัตรเลือกตั้งผู้แทนราษฎรสุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สืบต่อจากผู้แทนราษฎรที่ได้พ้นกำหนดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วการเลือกตั้งดังกล่าวนี้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปี1947บ่ได้ขาดถึงว่าในราชอาณาจักรลาวจะเกิดมีคนลาวกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกตนเองว่าคณะประเทศลาวหรือคณะแนวลาวหักชาติจะบ่ยอมเข้ามาร่วมในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรกับฝ่ายที่จงหักผักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสุดที่ผันเปลี่ยนการปกครองประเทศมาก็บ่ได้ลดละในการประกาศเป่าห้องให้คนลาวจำพวกนั้นเข้ามาห่วมน้ำทุกเถื่อแต่ทุกครั้งพวกเขาก็พากันเอาหูไปหน้าเอาตาไปให้เสียแต่พอการเลือกตั้งแต่ละเถื่อดำเนินไปจนสำเร็จสิ้นสุดลงแล้วพวกเขาก็พากันห้องโฮโพสกะขึ้นว่าพวกเขาบ่ฮับฮู้การเลือกตั้งครั้งนั้นโดยอ้างว่าพวกตนบ่ได้เข้าห่วมนำพฤติการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแต่ปี1947ติดต่อกันมาโดยว่าบ่มีการเลือกตั้งเทื่อใดที่พวกเขาบ่ห้องโฮขัดข้านเป็นอย่างพวกแนวลาหักชาติจึงประพฤติตนต่อการเลือกตั้งดังนั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองโดยเอาเสียงประชาชนเป็นหลักประชาชนเลือกตั้งเอาผู้แทนของตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสภาแห่งชาติต่างตนการบริหารประเทศชาติซึ่งรัฐบาลดำเนินไปนั่นก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาแห่งชาติแต่ก็เป็นที่ทราบกันดีอีกว่าพวกแนวลาหักชาติบ่มักการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยพวกเขามักการปกครองแบบเผด็จการคือว่าเมื่อนายเหนือหัวสั่งบังคับบัญชาอย่างใดประชาชนลาวก็ต้องปฏิบัติตามโลดโดยก่อนจะมีคำสั่งหรือระเบียบแผนการอย่างใดพวกเขาบ่ถือเอาเสียงส่วนหลายของประชาราษฎรเป็นหลักแต่อย่างใดฉะนั้นภายหลังที่ลาวทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาให้มีการถูกต้องปองดองกันแล้วบุคคลสั้นหัวหน้าของแนวลาหักชาติเกิดความห้อนหนกระวนกระวายเพราะเห็นว่าอยู่นครเมืองจันยังมีสภาผู้แทนราษฎรดำเนินหน้าที่อยู่ตามปกติซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินตามระบอบเผด็จการของพวกเขาด้วยเหตุนั้นท่านภูมิวงศ์วิจิตรจึงแสดงท่าทีขึงขังต่อสู้กับสภาแห่งชาติเป็นการใหญ่ทุกๆปีในวันที่11พฤษภารัฐบาลลาวเคยจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญจนเป็นประเพณีมาตั้งแต่พระราชอาณาจักรลาวกลายเป็นประเทศเอกราชและปกครองกันตามระบอบประชาธิปไตยในปี1974เมื่อใกล้จะถึงวันสำคัญดังกล่าวนายกรัฐมนตรีสุวรรณภูมาทรงโทรเลขขึ้นเมื่อข้าบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตขอให้พระองค์ทรงเสด็จลงมานครเหนียงจันเพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรลาวแต่พอเมื่อท่านภูมิวงศ์วิจิตรทราบข่าวนั้นก็มีคำสั่งไปถึงพวกลูกน้องทันทีเ พื่อให้คัดขวงการเสด็จลงมานครเลียงจันของพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตท่าบุญคงปฎิจิตซึ่งเวลานั้นว่าหน้าที่เป็นเจ้าแขวงกำแพงนครหลวงพระบางเป็นผู้บอกได้แท้ฟังผู้หนึ่งของพวกแนวลากซาดจึงเข้าไปทูลเสด็จองค์ราชเลขาธิการพระราชวังหลวงว่าในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตเสด็จออกจากพระบรมราชวังเพื่อไปขึ้นเฮือบิดพระตินังที่เดินย้อนหลวงพระบางจะมีเหตุให้เกิดขึ้นคือว่าจะมีนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดในนครหลวงพระบางออกไปคัดขวงโดยบุญคงปฎิจิตยืนยันว่าพวกนักเรียนนักศึกษาเหล่านั้นจะพากันนอนขวงอยู่ตามถนนหลวงเพื่อกีดกันบ่ให้รถพระที่นั่งไปฮอดเดินยนต์ได้ว่าดังนั้นแต่ว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตทรงทราบถึงรายงานของเจ้าแขวงกำแพงนครหลวงพระบางดังกล่าวมาแล้วพระองค์ก็ประสงค์เปลี่ยนพระราชหฤทัยที่จะเสด็จไปนครเมียงจันทน์แต่อย่างใดเท่านั้นยังบ่แล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตเสด็จถึงนครเมียงจันทน์ในตอนบ่ายวันเดียวกันนั่นเองนายกรัฐมนตรีซ้ำมีจดหมายขึ้นข้าบังคมทูลว่ารัฐบาลตกลงงดบ่ให้มีการเปิดสมัยสามัญของสภาแห่งชาติขึ้นดังที่เคยปฏิบัติมาในวันที่11พฤษภาคม1974เนื่องจากสถานการณ์ด้านการเมืองบ่อำนวยว่าดังนั้นในตอนบ่ายของวันเดียวกันอีกข้าก็เข้าเฝ้าตามคำเสื้อเสริญของเสด็จองค์เลขาธิการเมื่อพระองค์ทรงตรัสตามข้าถึงสถานการณ์บ้านเมืองในระยะนั้นข้าก็ทูลว่าบ่สังเกตเห็นมีเหตุการณ์แปลกประหลาดอย่างใดเกิดขึ้นในนครเวียงจันทน์หรือในบริเวณใกล้เคียงเว้นแต่จะมีอยู่ในเขตแขวงต่างๆก็บ่ทราบได้เมื่อทรงสดับคำขาบบังคมทูลของข้าดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสิวิตจึงทรงผินพระพักไปตรัสสั่งเสด็จสุพรรณทลังสีราชเลขาธิการว่าให้เฮ็ดจดหมายตอบไปยังนายกรัฐมนตรีมีใจความโดยย่อว่าถ้าสถานการณ์ทางการเมืองในพระราชอาณาจักรมีการปั่นป่วนดังทานมีจดหมายขับบังคมทูลขึ้นมานั่นพระองค์ก็บ่เห็นสมควรที่จะให้มีพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติแต่ถ้าหากว่าสถานการณ์ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากให้เป็นดีพระองค์ก็ทรงพร้อมแล้วที่จะเสด็จไปเปิดประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติประจำปี1974ว่าดังนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับจดหมายฉบับนั้นก็เลยเหตุมิตรไปซื่อและพิธีการเปิดประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งชาติประจำปี1974ก็ถูกเลิกล่มไปอย่างเด็ดขาดโดยที่ประชาชนพลเมืองลาวบ่ทราบเหตุผลแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั้งหลายที่เป็นไปดังนี้ความจริงแม่นเนื่องมาจากการหนีบเต็งของท่านภูมิวงศ์วิจิตรต่อเสด็จสุวรรณภูมิที่จะบ่ให้มีพิธีเกิดขึ้นได้ต่อมาคือในวันที่10พฤษภาคม1974ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในตอนเช้าของวันนั้นนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมิแต่งตั้งให้ท่านงูนสนานิกรรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาพบข้าที่สภาผู้แทนราษฎรท่านงูนบอกข้าในฐานะเป็นประธานสภาแห่งชาติว่ารัฐบาลบ่เชิญข้าและสมาชิกสภาแห่งชาติไปร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญในวันต่อมาคือวันที่11พฤษภาคม1974เนื่องจากพวกแนวลาวคัดข้องว่าดังนั้นเมื่อได้ยินท่านงูนบอกกล่าวดังนั้นข้าและเพื่อนผู้แทนราษฎรทั้งหลายก็ถึงกับตกสะเง้อเป็นหยังจึงมาห้ามบ่ให้พวกผู้แทนราษฎรไปร่วมงานฉลองรัฐธรรมนูญอันเป็นงานสำคัญของชาติถ้าหากบ่มีผู้แทนราษฎรรัฐธรรมนูญจะมั่นคงอยู่ได้อย่างใดพวกผู้แทนราษฎรต่างก็พากันจมว่าและวิพากษ์วิจารณ์การประพฤติของรัฐบาลอย่างหุนแหงการที่พวกผู้แทนราษฎรบ่ถูกเชิญไปร่วมงานพิธีสำคัญนี้เป็นการมินประมาทสภาแห่งชาติหลายและประชาชนลาวที่ปอนบัตรเลือกเอาพวกเขามาเป็นตัวแทนข ของพวกตนจะว่าอย่างใดเขาเจ้าจะบ่ว่าว่าพวกเขาเป็นผู้แทนเก้ผู้แทนขี่ย่านดังนั่นหรือเมื่อได้ยินความเว้าอย่างห้ายขาดของผู้แทนราษฎรบางกลุ่มดังนั้นข้าก็ตกใจเพราะผู้แทนราษฎรสุดนั้นมีอดีตนายทหารและนายตำรวจสั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนหลายฉะนั้นเพื่อดับมอดความโมโหหุนหันอันจะเหตุให้เกิดเหตุการณ์ห้ายแห้งขึ้นข้าจึงเล่าล้มอินอ่อยขอให้พวกผู้แทนราษฎรระงับอารมณ์และพากันฟังเบิ่งสถานการณ์ของบ้านเมืองไปก่อนว่าจะผันแปรไปในหุบใดอีกในเมื่อพวกแนวลาวได้เข้ามาห่วมวงสาคันญาติแห่งชาติลาวแล้วย่างใดก็ดีพิธีการเฉลิมฉลองวันรัฐธรรมนูญในวันที่11พฤษภาคมปี1974ผ่านพ้นไปโดยบ่มีเหตุการณ์อย่างใดเกิดขึ้นแต่คณะทูตานุทูตและเจ้าหน้าที่ต่างประเทศทั้งหลายในนครเวียงจันทน์ต่างก็สนใจหลายเมื่อบ่เห็นประธานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งมวลไปร่วมพิธีประจำปีอันสำคัญของชาติขาวนั้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวบ่เพียงแต่เป็นลางให้เกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติและประชาชนลาวซึ่งนับวันแต่จะถูกเหยียบย่ำให้ล่มจมไปสักไส้ต่อมาบ่ดลเท่าใดข้าก็ทราบว่านายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาทรงจดหมายขึ้นไปข้าบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ขอให้พระองค์ทรงยุบสภาผู้แทนราษฎรโดยอ้างว่าสถาบันนี้บ่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ใหม่ของพระราชอาณาจักรตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะขอให้ยุบสภาแห่งชาติได้ถ้าหากว่ามีเหตุผลเพียงพอแต่ก็ต้องแม่นภายหลังที่ได้ปรึกษาหารือนำสภาราษฎรมนตรีหรือสภาที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์เสียก่อนและถ้าหากว่าสภาผู้แทนราษฎรถูกยุบตามความร้องขอของรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรชุดใหม่มาแทนภายในกำหนด90วันเมื่อสำนักพระบรมมหาราชวังได้รับจดหมายของนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาแล้วก็ส่งต่อให้สภาราษฎรมนตรีเพื่อพิจารณาและออกความเห็นต่อปัญหานี้สภาราษฎรมนตรีใช้เวลาหลายเดือนในการพิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญหลายจนเหตุให้เจ้าสุวรรณภูมาเกิดความขึงเครียดและโกรธเค็มใส่บรรดาราษฎรมนตรีกล่าวหาว่าตั้งแกล้งทวงดึงบรรดานิไว้พาให้เวียกการดำเนินไปบ่ได้ดังใจปรารถนาแต่บรรดาราษฎรมนตรีทั้งหลายคงรู้สึกว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรถ้าจะให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแท้ก็ต้องมีเหตุผลทางการเมืองอันจำเป็นและเมื่อสภาถูกยุบแล้วรัฐบาลก็ต้องจัดเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ขึ้นมาแทนภายในกำหนด90วันและเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีสุวรรณภูมาบ่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรชุดใหม่ขึ้นภายหลังที่สภาแห่งชาติถูกยุบไปสภาราษฎรมนตรีจึงเกิดความลังเลใจจะลงความเห็นอย่างใดก็เป็นการยากอีกประการหนึ่งสมาชิกสภาราษฎรมนตรีทุกท่านคงทราบดีว่าบัดนี้แม่นเพียงสภาแห่งชาติที่จะถึงยุบคราวต่อไปจะบ่แม่นสภาราษฎรมนตรีเองหรือที่จะถึกเสนอให้ยุบทิมตามความประสงค์ของคณะแนวลาวอย่างใดก็ดีต่อมาสภาราษฎรมนตรีก็ลงมติเห็นเอกสารว่าบ่มีความขัดข้องในการที่สมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์จะทรงยุบสภาแห่งชาติพร้อมได้วางเงื่อนไขไว้ว่าแต่รัฐบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแห่งชาติใหม่ขึ้นมาแทนภายในกำหนดเวลาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เมื่อสภาราษฎรมนตรีส่งจดหมายบันทึกของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาก็เฝ้าแต่งพระราชองค์การยุบสภาแห่งชาติส่งขึ้นเมื่อข้าบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แต่ในห่างพระราชองค์การนั้นบ่มีมาตราใดที่มีความว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ในกำหนด90วันดังรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้จึงเป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์บ่ทรงลงพระปรมาภิไธยในวันลุนมาเมื่อเจ้าสุวรรณภูมาทราบเรื่องนี้ก็เดินทางขึ้นเมื่อเฝ้าณพระราชวังหลวงพ่อบางในโอกาสนั้นสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ทรงตรัสว่าให้นายกตื่มเนื้อขวมใส่ในห่างพระราชองค์การนั้นว่ารัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ขึ้นมาแทนถ้าสภาชุดเดิมถูกยุบไปแล้วแต่เจ้าสุวรรณภูมาก็บ่ยอมเมื่อเป็นดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ก็ทรงยืนยันในท่าทีเดิมคือจะบ่ทรงยอมลงพระปรมาภิไธยอย่างเด็ดขาดถ้ารัฐบาลบ่ตื่มขวมใส่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเลือกตั้งสภาชุดใหม่เข้ามาแทนดังรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้นั่นต่อมาเจ้าสุวรรณภูมาสักสวนเอาน้องสายคือเจ้าสุพรรณวงศ์ขึ้นไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์อีกเจ้าสุพรรณวงศ์ข้าบังคมทูลว่าถ้าพระองค์บ่ทรงยอมลงพระปรมาภิไธยแสหางพระราชองค์การยุบสภาแห่งชาติสัญญาว่าด้วยการถูกต้องปองดองกันระหว่างลาวทั้งสองกลุ่มการเมืองก็จะถูกลบล้างไปแล้วข้าบังคมทูลต่อไปว่าพวกตนก็จะกลับคืนไปอาศัยอยู่ในป่าตามเดิมว่าดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ทรงตอบเจ้าสุพรรณวงศ์ว่าบ่แม่นพระองค์เฮาบ่ยอมลงพระปรมาภิไธยแต่ตราบใดที่พระราชองค์การสภาพดังกล่าวบ่ถูกตื่มขวมใส่ว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งเอาสภาสุดใหม่มาแทนสภาที่จะถึงอยู่ไปภายในกำหนด90วันนั้นพระองค์เฮาจะลงพระนามบ่ได้เพราะผิดกับกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉะนั้นเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุพรรณวงศ์จึงขาบบังคมทูลลาจากพระราชวังไปภายหลังที่ได้ปรึกษาหารือกันเพียงสองไอ้น้องทั้งสองเสด็จก็กลับคืนเข้าเฝ้าอีกเทื่อหนึ่งโดยจัดการตื่มข้อควมแสห่างพระราชองค์การนั่นว่ารัฐบาลจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรชุดใหม่ขึ้นแทนภายในกำหนด90วันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาสีวิทย์ทรงตรวจเห็นดังนั้นแล้วจึงทรงยอมลงพระปรมาภิไธยแสห่างพระราชองค์การฉบับนั้นเมื่อวันที่14พฤษภาคม1975แต่บัญญัติไว้ว่าสภาแห่งชาติถึกยุบไปตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม1974เป็นต้นมาหมายความว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการยุบสภาผู้แทนราษฎรสุดท้ายนี้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไป1ปีเป็นอันว่านับแต่นั้นมาราชอาณาจักรลาวบ่มีสภาแห่งชาติอีกต่อไปเพราะประโยคที่ว่ารัฐบาลจะจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ขึ้นมาแทนชุดที่ถูกยุบไปนั่นเป็นเพียงการขี้ตัวหลอกลวงของเจ้าสุวรรณภูมาและผู้เป็นน้องชายคือเจ้าสุพรรณวงศ์เท่านั้นเองท่านผู้ฟังที่เคารพในเมื่อสัญญาว่าด้วยความถูกต้องปองดองชาติก็เซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วในขั้นต่อไปก็เหลือแต่ว่าการปฏิบัติสัญญาว่าด้วยความถูกต้องปองดองชาติจะดำเนินไปอย่างใดซึ่งพวกเราจะนำมาเสนอท่านในสัปดาห์หน้าสบายดี